Ви слухаєте «Вашу свободу». Веду її сьогодні я, Ірина Штогрин. Вітаю вас. Другий омбудсмен. Як викорінити катування? Це запитання звучить за всі 20 років незалежності завжди, коли ми говоримо про права людини, оскільки найбрутальніше порушення, яке може бути у цій сфері, воно якраз вкладається у цей термін. І сьогодні в нас у студії Валерія Лутковська, уповноважений Верховної Ради з прав людини. Доброго дня вам.
Доброго дня.
490-2905. Якщо маєте запитання, телефонуйте. Код столиці 044. І розпочнемо розмову з тих імен, про які знає весь світ. Хай ми поговоримо на початку, щоб потім можна було рухатися далі щодо інших важливих тем. Тимошенко, Луценко, Іващенко. Скажіть, будь ласка, ви зустрічалися вже з ними за той час, поки ви на посаді?
З частиною з них так.
Частиною це з Юрієм Луценком чи...
Справа в тому, що взагалі-то діяльність уповноваженого – це в деяких випадках максимальна відкритість, а в деяких випадках конфіденційність. Це залежить від того, наскільки відкритість може допомогти чи зашкодити у вирішенні тої чи іншої справи.
Поставлю тоді по-іншому питання, даруйте. От скажімо, щодо Валерія Іващенка. Багато хто каже про те, що йому треба було б лікуватися цій людині у спеціалізованому закладі, оскільки стан здоров'я у нього погіршився дуже за той час, поки він перебуває в ув'язненні. Чи тут є якась позиція омбудсмена з цього питання?
Справа в тому, що взагалі-то... Мені здається, що кожен має займатися своєю справою, в якій він є фахівцем. Відповідно, я особисто висновки стосовно здоров'я тої чи іншої особи робити не хочу до тих пір, поки не буде висновків спеціалізованих лікарів. Якщо говорити про Валерія Володимировича Іващенка, то я домовилась вже, і пенітенціарна служба, відповідно, виконує певні рекомендації стосовно його обстеження в спеціалізованому медичному закладі. Після того, як будуть результати цього обстеження, тоді і будемо говорити про лікування, тому що без адекватних заключень і адекватних висновків говорити про те, що людину треба лікувати – це трошки, ну, неправильно. Відповідно, зараз поки що він має бути обстежений в інституті нейрохірургії відповідно до тих висновків, які зробили лікарі, яким довіряє пан Іващенко. Він сам їх запросив. Вони були допущені відповідно до слідчого ізолятора, написали свої рекомендації щодо обстежень. От після того, як буде проведено обстеження в відповідному спеціалізованому закладі, тоді будемо говорити про подальше лікування.
Я наполягаю на цих питаннях, оскільки міжнародні організації не надання належної медичної допомоги якраз і прирівнюють до катування. Якщо говорити...
Знаєте, от що, а тут я абсолютно в курсі. Я знаю європейський стандарт в цій сфері, просто інше питання, можливо, не про всі свої дії, які виконуються, я розповідаю відкрито і на публіку.
Щодо Юрія Луценка, з'явилося повідомлення про те, що ось буквально перед відкриттям Євро, що його можуть відправити до колонії. Яка ситуація тут?
Ну, ви ж бачите, зараз проводяться судові засідання. Юрій Луценко знаходиться в київському слідчому ізоляторі. Загроза того, що його можуть вивезти до Мінської колонії. На сьогоднішній день, ну, до мене були народні депутати, вони звертались до мене із проханням, щоб Юрія Луценка не вивозили до колонії для відбуття покарання. На сьогоднішній день він тут.
Тобто ви долучалися до цього питання?
Так, це висновок, який ви зробили абсолютно правильно з моїх слів.
Логічно з цього виходило. Юлія Тимошенко, якщо оцінити ту ситуацію, яка зараз є, з точки зору порушення прав цього конкретного громадянина країни Україна, як ви можете оцінити цю ситуацію?
Тут оцінити мені, наприклад, зараз дуже важко. Тут важко з декількох причин. Перша причина – Мені в спадок досталось певне провадження, яке вже було відкрито моєю попередницею. Зрозуміло, що це провадження продовжується. Тобто, і не тільки це, до речі, і всі решта, які були відкриті, і все, що залишилось актуальним. Але певні дії вже були зроблені моєю попередницею. Відповідно, було звернення до Генеральної прокуратури, було подання. І, відповідно, тут має бути реакція з боку Генеральної прокуратури. Частина стосувалась питань, які вже на сьогоднішній день є неактуальними. Тому ми звернулись із запитами до пенітенціарної служби, до Міністерства охорони здоров'я, для того, щоб зрозуміти, що відбувається станом на сьогоднішній день. Тому що ну, не можна знову-таки робити висновки мені, юристу, стосовно, скажімо, стану здоров'я або стану лікування тої чи іншої особи. Я категорично відмовляюсь робити висновки непрофесійно. Я хочу послухати слова професіоналів. Відповідно, от, на цьому тижні, на початку цього тижня, я отримала всю інформацію стосовно, актуальну вже, стосовно в тому числі і пані Тимошенко. Відповідно, зараз ця інформація опрацьовується, але, знову-таки, мені здається, що зараз, скажімо, увірватись в палату до людини, яка є хвора, ну, це щонайменше буде трохи дивно з мого боку, тому що є лікарі, які зараз займаються цим питанням, вони абсолютно публічно видають певну інформацію, враховуючи таємницю обстеження, таємницю лікарську, яка існує. І відповідно, зараз втручатись в цей процес, власне, тоді, коли цією людиною займаються ті лікарі, яких вона, яким вона сама довіряє і з якими вона погодилась співпрацювати, я думаю, що буде не дуже коректно, тому я чекаю просто тої можливості, коли можна буде вже нормально поспілкуватись з людиною, яка одужала і, відповідно, з якою можна буде поговорити про подальше життя і про дальшу співпрацю.
Залишилось ще одне дражливе дуже питання, це щодо того, застосовували силу до Юлії Тимошенко чи ні, був факт побиття чи ні. Пані Карпачова оприлюднила ті світлини, про які ви знаєте. Тут знак питання залишився?
Справа в тому, що в будь-якій державі, не тільки в нашій, омбудсмен не може проводити, відкривати кримінальну справу по тим чи іншим справам, по тим чи іншим питанням. Це питання, яке належить до компетенції виключно Генеральної прокуратури. Пані Карпачова звернулася з таким поданням, надала відповідні, додала до цього подання відповідні документи, які вона вважала доказами тих чи інших дій. Відповідно, прореагувати має Генеральна прокуратура. Відкликати ці подання, я вважаю, непотрібним. Прокуратура має відреагувати і, відповідно, робити висновки.
З вашого дозволу, я зараз поступлюся місцем для можливості поставити запитання правозахиснику Ігорю Діденку, який зараз з нами на телефонному зв'язку. Андрію Діденку. Андрію, ви є?
Так.
Будь ласка, прошу, слухаємо вас.
Алло.
Так, говоріть.
Доброго дня, Валерія Володимирівна. Я хотів би привітати вас на Радіо Свобода і, власне, подякувати вам за вашу роботу. Тому що, як на мене, робота омбудсмана, новообраного омбудсмана відчувається. І відчувається по багатьох напрямах. І в тому рахунку, що створення національного превентивного механізму в Україні. Це, як на мене, дуже важливий крок, який робить омбудсман. А в той же час, користуючись нагодою в прямому ефірі з вами поговорити на Радіо Свобода, я хотів би наголосити на такому, такій, як на мене, важливому питанні. Це мова йде про засуджених, які відбувають покарання в закладах підпорядкованих Державної пенітенціарної служби і відправлення ними кореспонденції. В тому рахунку і уповноваженому Верховної Ради з прав людини, які мають відправлятися в запечатаному заклеєному вигляді. Як на мене, ця норма, на жаль, не виконується адміністраціями закладів, а це питання можна вирішити дуже просто. І, як на мене, не змінюючи законодавство. Це облік вихідної кореспонденції засуджених на момент вручення. Тобто, щоб людина знала, коли вона вручає цей документ, кому вона вручає, і була відповідальна особа, з якою можна було потім спитати, чому термін порушився відправлення і чому цей лист взагалі десь загубився. От у мене така пропозиція щодо подальшої співпраці.
Дякую. Це був Андрій Діденко, правозахисник.
Дякую, пане Андрію. По-перше, дякую за оцінку перших, власне, півтора місяці моєї діяльності. А по-друге, що стосується відправлення кореспонденції, то да, дійсно, я тут, чесно кажучи, здивуванням дізналась, що в деяких випадках листи осіб, які відбувають покарання або утримуються в місцях позбавлення волі, в слідчих ізоляторах, наприклад, вони приходять із супровідними листами з боку адміністрації відповідної установи, де ще й перерахована кількість листків в додатку, що означає, що принаймні адміністрація перераховувала кількість цих листків. Як ви розумієте, це є відвертим порушенням законодавства, тому що листи до Генерального прокурора, до Європейського суду з прав людини і до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини мають надсилатись в закритому вигляді. Інше питання, що на, скажімо, я задавала це питання деяким керівникам установ, яких я вже встигла побувати. Відповідь була, у нас досить часто засуджені самі віддають ці звернення в відкритому вигляді. Да, думаю, що це проблема. І думаю, що цю проблему треба врегульовувати. Ще не знаю, яким чином буду думати. А те, про що ви кажете, це трошки інше питання. Це питання, наскільки людина може проконтролювати дії адміністрації по відправленню будь-якої кореспонденції, в тому числі до адвоката, до родичів. Дійсно, тут питання існує, але воно все одно потребує врегулювання, можливо, не на рівні законів, але на рівні, принаймні, посадових інструкцій. І тут, я думаю, що треба буде говорити з пенітенціарною службою про те, щоб особа мала можливість проконтролювати. Інше питання – загубиться чи не загубиться лист, як ви розумієте, це питання до Укрпошти, не так до адміністрації відповідної установи. Але, принаймні, фактичну відправку особа повинна мати можливість проконтролювати.
Ось прозвучав термін створення національного превентивного механізму. Скільки б ми не говорили, скільки не боролися, поки не буде створено засобів, щоб порушення прав людини не могли виникати, щоб ґрунт для цього зникав поступово, ми завжди будемо битися головою в одну й ту саму стіну. Що ви бачите, тут можна зробити?
Ну, справа в тому, що національний превентивний механізм, про який багато говорилось, і ми з вами говорили колись свого часу, це лише один з кроків, який може зробити держава для того, щоб подолати таке негативне явище, як катування. Перше і головне, мені здається, все-таки це реформа кримінально-процесуального законодавства. Тому що якщо суди перестануть приймати в якості доказів ті явки з повинною, які були вибиті за допомогою катувань, відповідно, не буде сенсу взагалі застосовувати катування. Відповідно, оскільки зараз, на сьогоднішній день, змінюється кримінально-процесуальний кодекс, будуть інші підходи, будуть інші вимоги до доказів взагалі, і лише ті докази, які представлені перед судом, будуть мати статус належних доказів, відповідно, я сподіваюся, що з цим викорениться і підстава, підґрунтя для такого виду, як катування. Але національний превентивний механізм має займатися не тільки, власне, скажімо, побуттям в органах внутрішніх справ. Національний превентивний механізм – це засіб контролю з боку громадськості за місцями, всіма місцями несвободи, з тим, щоб там поважались права людини. Мова йде і про будинки інвалідів, і про будинки дитини, і про гауптвахти.
Про психлікарні.
І про психлікарні, звичайно, і про психдиспансери, і так далі. Тобто це всі місця, звідки особа не може вийти за власним бажанням. Але я прошу тут не плутати з місцем роботи. Тут інше питання.
Так. Тут ми добровільно заходимо, а виходимо вже не з власної волі.
Так, тоді, коли вдається.
У нас є на зв'язку відомий український правозахисник Євген Захаров. Він конкурував з вами за добуття цієї посади. Пане Захаров, вітаємо вас. Будь ласка, говоріть.
Доброго дня.
Доброго дня.
Доброго дня. Я хотів задати питання Валерії Володимировні таке. Як ви ставитеся до ідеї створення фонду, благодійного фонду захисту жертв порушень прав людини разом з громадськими організаціями. Тобто це мала бути громадська організація, нова, яка б акумулювала б кошти на захист жертв порушень прав людини, але от яких саме жертв? Можна було б обговорювати з вами, з вашим апаратом, і ці кошти спрямовувати на найбільш такі кричущі порушення, масові і систематичні, на стратегічні справи, щоб можна було їх вирішувати і таким чином змінювати ситуацію в країні.
Дякую дуже за запитання, Євгене Юхимовичу. Я думаю, що я готова підтримати таку ініціативу, але це має бути ініціатива саме громадських організацій. Як ви знаєте, у нас законодавство забороняє будь-якому державному органу втручатись в діяльність громадських організацій, і відповідно я тут і не збираюсь порушувати законодавство в цій сфері, але мені здається, що мова має йти не про те, що це має бути фонд на підтримку жертв порушень прав людини, це має бути фонд на, для того, щоб оплатити допомогу адвокатів, які змогли б юридично захистити тих чи інших жертв порушень прав людини. Тоді це буде скоріше правильно, бо я так розумію, що мова не йде про те, щоб компенсувати жертві ті чи інші порушення. Мова йде про те, щоб ця жертва мала можливість отримати адекватну юридичну допомогу і домогтись в суді поновлення свого права. Якщо це буде так, то, звичайно, моя моральна підтримка буде на вашому боці.
Ми анонсували зустріч з вами в мережі Facebook, і більшість реакцій на це зводиться до того, чи зможе омбудсмен входити в будь-які двері і вирішувати будь-які питання. Так, ось, так якось люди оцінюють, власне, роботу уповноваженого з прав людини. Це перебільшення взагалі ваших повноважень?
Ні, власне, ні, тому що дійсно, відповідно до нашого законодавства, омбудсмен має право війти в будь-яке місце, в тому числі місце несвободи, і вирішити дійсно, ну, можливо, не всі питання. Знаєте, є така хороша приказка з дитячого фільму «Я не волшебник, я тільки учусь». Але, принаймні, ті питання, які стосуються прав людини, і які можна вирішити, дійсно, можна спробувати. Інше питання, що у нас система, коли система побудована таким чином, що у нас омбудсман не має права втручатись в судовий розгляд. Відповідно, якщо справа розглядається в суді, то омбудсмен позбавлений можливості будь-якого впливу на судову гілку влади. І, мабуть, що це правильно, це незалежність судової гілки влади.
Ми зараз нагадаємо, що цю розмову ви можете також подивитися і прочитати у мережі Facebook.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Другий омбудсман Незалежної України Валерія Лутковська у нашій студії. 490-2905 наш студійний телефон. Є слухач, Валерія Володимирівна. Говоріть, будь ласка.
Алло.
Так, слухаємо вас.
Добрий день.
Добрий день.
Антон Сергійович Пісенєв. Значить, перший вопрос. Можна ли, пані, значить, Лутківська, якщо наші суди, предположим, не захищають нас, сказать, вот, адвокат от вас може, так сказать, захищати нас, простих людей? Це перший вопрос. И второй вопрос. На Березняках, возле железной дороги, я слыхал, были цыгане. Кто-то, сказать, ну, как говорится, стриженные, приехали, их всех забрали, вывезли за город и спалили лагерь. Вы об этом знаете или нет? Второй вопрос.
Дякую за запитання. Стосовно надання юридичної допомоги, то тут, власне, маю зазначити, що 45-та стаття Цивільного процесуального кодексу України надає можливість уповноваженому Верховної Ради з прав людини брати участь в судовому засіданні на тій чи іншій стороні у випадку, якщо особа не може самостійно себе захистити. І, відповідно, необхідно довести суду, що особа не могла скористатись іншими засобами захисту, крім як звернення до уповноваженого Верховної Ради з прав людини. В такому випадку, так, дійсно, цивільно-процесуальне законодавство дозволяє участь в провадженні. Вже навіть я мала вже досвід, навіть при тому, що півтора місяці на посаді. Що стосується тої прикрої ситуації, яка була в дійсно із ромським табором, який був в районі Березняків, то про цю ситуацію я знаю з мережі інтернет, але, на жаль, немає жодного звернення звідти для того, щоб дізнатись більш конкретно від людей, які там були присутні, від очевидців, дізнатись про те, що саме відбувалось. Тому що інформація, яка з'являється в інтернеті, вона досить різноманітна і, відповідно, ну, скажімо так, бездоказова. Відповідно, звернень не було. Мені тут важко якимось чином вклинитись в цю ситуацію і знайти людей, які дійсно постраждали від цієї трагедії.
Ось один у полі не воїн. Ви часто це говорили до цього. І зараз, власне, буквально вчора відбулося перше засідання робочої групи з формування консультативної ради при уповноваженому з прав людини. Критики питають, які гарантії, що цей орган не стане просто черговою бюрократичним утворенням і що він не спростить, власне, доступ людей до захисту, який може надати ваша інституція, а утруднить його?
Ну, давайте подивимось часом.
Туди увійдуть представники громадських організацій, правозахисники.
Да.
От, це, як мені здається, одна з головних гарантій. Але як ви бачите, як це має працювати?
Ну, справа в тому, що, по-перше, є певні мої ініціативи, і я не завжди впевнена в тому, що ці мої ініціативи будуть завжди підтримані громадянським середовищем. Відповідно, я хотіла б обговорювати це з правозахисним середовищем перед тим, як надавати цим ініціативам якогось офіційного статусу. По-друге, статус уповноваженого, він досить своєрідний, і, власне, правозахисне середовище в деяких випадках має впливати і визначати пріоритети діяльності уповноваженого. А як це зробити у випадку, якщо немає створеного органу, який може повпливати на діяльність уповноваженого? Відповідно, консультативна рада буде свого роду, скажімо, таким методом впливу громадянського суспільства на мою подальшу роботу.
А от омбудсман плюс, теж формула, яку ви відстоюєте, і Ніна Карпачова, першою уповноважений з прав людини, критично була налаштована проти цієї формули. Як ви бачите, ця система зможе працювати ефективно в Україні?
Ця система довела свою ефективність в багатьох державах-членах Ради Європи, які є сторонами факультативного протоколу до Конвенції ООН проти катувань. І маю зазначити, що це найбільш дієвий спосіб, хоча б в зв'язку з тим, що будуть два види візитів. Всі візити будуть об'єднані, тобто співробітники секретаріату уповноваженого будуть їздити разом з представниками громадськості. Хто буде з представників громадськості, буде виділяти тільки громадськість, це буде їх питання. Відповідно, будуть планові і позапланові візити. Планові візити ми будемо оприлюднювати. До кінця червня ми маємо написати план тих місць, які ми хочемо відвідати до кінця року. Ми доведемо цей план, ми так домовилися з представниками органів державної влади, до всіх міністерств і відомств, які мають відношення до місць несвободи. Вони будуть знати, де конкретно побуває група, в складі якої будуть представники секретаріату та громадськості. Перші отримують результати цього моніторингу. Ті органи державної влади, які відповідають за це місце несвободи. Вони мають право отримати цю інформацію вперше. Потім будуть відповідні висновки і рекомендації. Крім того, будуть візити ad-hoc. Це ті візити, які будуть викликані або кількістю скарг, або тими скаргами, які просто не можна залишити поза увагою, наприклад, коли людині не надається адекватна медична допомога, хоча вона знаходиться, наприклад, в соціальному закладі. В таких випадках будуть візити ad-hoc без попередження, коли, відповідно, знову-таки громадськість буде приїжджати разом зі мною або з представником уповноваженого і, відповідно, робити висновки і рекомендації.
Які рекомендації можете дати тим людям, які, наприклад, сьогодні чи завтра, не дай Бог, можуть бути затримані правоохоронцями і до них застосовуватимуть недозволені методи. Що ця людина має казати? Що вона має робити, щоб зупинити цей тиск на неї?
Ну, знаєте, це складне питання. Я можу, звичайно, зараз розповісти банальні речі, надати банальні поради стосовно того, що бажано звертатись до адвоката і не казати нічого до тих пір, поки не з'явиться адвокат. Але боюсь, що ця порада дійсно буде досить банальною. Я бачу вирішення цієї проблеми не в одиничних випадках. Дуже важко відреагувати на всі ці випадки, які відбуваються на території України. Я бачу своє завдання в тому, щоб вирішити цю системну проблему. Зробити таким чином, щоб кожен орган внутрішніх справ знаходився під пильним контролем з боку секретаріату і громадськості. І ніколи орган внутрішніх справ не буде точно знати, чи не прийде громадськість до нього через буквально 2 хвилини. Відповідно, це буде запобіжником і застосування катувань також.
Чи говорили ви, чи розмовляли ви з міністром внутрішніх справ паном Захарченком?
Да, звичайно.
Він демонструє розуміння, чи захищає честь мундира?
Абсолютне розуміння і готовність співпрацювати.
Чи є у них план на розкриття? Колись міністр Могилєв казав, що він цю систему ліквідував, і це підґрунтя для катувань було забрано. Що тепер?
От тут мені важко сказати, не знаю, настільки глибоко. Я ще в систему МВС не заглибилась для того, щоб дізнатися, чи є у них план на розкриття. Наскільки вже не тільки Могильов, ще й до нього міністри говорили про те, що такого плану немає.
Плану немає, катування продовжуються. Ці повідомлення весь час з'являються в в засобах масової інформації, бажаємо, щоб ви змогли змінити цю ситуацію на краще, оскільки тоді сама інституція виправдає своє існування.
Сподіваюся.
Валерія Лутковська, уповноважений Верховної Ради з прав людини, була гостею вашої свободи, провела ефір Ірина Штогрин. Свої запитання до пані Лутковської можете надсилати і до нас, ми обов'язково їх передамо. Дякуємо вам за участь в ефірі.
Дякую вам, на все добре.